Бишкекте таңкы саат 7, азаттыктын 1 ноябрь бейшембидеги уктурларын баштайбыз. Кутман таңыңыз менен. Башкы прокуратура камактагы депутат Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгарууну соттон өтүнүүдө.
Ал өтүнүч Ташиевке жүргүзүлгөн психологиялык, психиатриялык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде келтирилген болчу.
Ошто улут аралык жаңжалдарды алдын алуу үчүн демилгедүү аялдар тобу түзүлдү.
Азербайджан аялдары, кыргыз аялдары, өзбек аялдары,
түрк, азербайджан, уйгур, өзбек жана кыргыз аялдары биримдикте атайын ушул долбоорго баш уруп жатабыз. Бир иш болуп калса, бири-бирибизге жардам берип чогуп өткөрөбүз.
Ал тапта Түркиянын Евро биримдикке кирүү аракетинде жаңы үмүт пайда болду. Мунун баары алдыда сизди күтмөкчү. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, азыр болсо кесиптешим Замира Кожобаевадан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды уга алсак. Замира, мына күздүн экинчи аяктап үчүнчү айына сапар алдык. Бүгүнкү таңда кандай жаңылыктарыбыз бар?
Күз өзү жылуу болгонуна караган жылуу болгону сыяктуу эле биздин окуялар да аябай куч болуп атат. Ноябрь айын биз бүгүн 1 ноябрды Камчы Ташиевдин баш коргоо чарасын сот карашы менен баштап атабыз. Саламатсыңарбы кадырман угармандар, мына ушул жана башка жаңылыктарды алдыда айтып беремин. Атажурт партиясынын лидери Камчы Ташиевди үй камагына чыгаруу тууралуу сунушту башкы прокуратура биринчи мааран сотуна кечээ берген эле. Сунуш Камчы Ташиевке жүргүзүлгөн психологиялык психиатриялык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде келтирилген. Ташиевдин адвокаты Икрам Динайткуловдун азаттыкка билдиргени боюнча сот башкы прокуратура өкүлүнүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкү жылды. Адвокат Ташиевке жүргүзгөн психологиялык психиатриялык экспертиза тууралуу кабардар болбогонун белгилеп, муну мыйзамсыз деп баалады. Атажурт партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Камчы Ташиев 3 октябрда бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынып, 5 октябрда 1 майрам сот тарабынан 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Жогорку сот бүгүн ошондой эле депутат Талант Мамытовдун баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Искендер Журабаев кечээ маалымат жыйынында билдирди. Адвокат депутатка коюлган айыптар негизсиз деп эсептейт.
Анткени эч кандай күбө, эч кандай жагдай Талант Мамытовдун бул кылмышка тиешелүүлүгү бар деген жагдай далилденбейт.
Адвокат Журабаев Жогорку сот Талант Мамытовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча ишти кароодо калыс болот деген ишеничи бардыгын да журналисттерге билдирди. Атажурт партиясынын парламенттеги депутаты Талант Мамытов 3 октябрда бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынып, 1 майрам сот тарабынан 5 октябрда 2 айга тергөө абагына камалган. Нью-Йорк шаары урагандан соң калыбына келе баштады. АКШ президенти Барак Обама шаршемби күнү Сэнди ураганы келтирген зыянды көрүү үчүн Нью-Джерси штатынын Атлантик Сити шаарына келди. Нью-Джерси штаты АКШнын чыгыш жээгиндеги табигый апаатта эң катуу жабыркаган аймак. Обама алаамат алып келген зыянга каршы күрөшүү үчүн шайлоо өнөктүгүн токтоткон. Президенттик шайлоо АКШда 6 ноябрда болот. Нью-Йоркто шаршемби күнү Джон Кеннеди жана Нью-Йорк Либерти аэропорттору ачылды. Шаардагы 3-аэропорт Ла-Гвардия азырынча жабык, метро суу толуп калганына байланыштуу иштебей турат. Ураганда соңку маалымат боюнча 60 адам набыт болду. Апаат АКШга 25 миллиард доллар чыгашы алып келгени айтылууда. Британ премьер министринин сунушу парламенттен өткөн жок. Премьер министр Дэвид Кэмерон Британия 2014-2020 жылдары Евро биримдикке кошчу бюджетти кыскартуу боюнча сунушун оппозиция түгүл парламенттеги кээ бир партиялаштары да колдогон жок. Еврокомиссиянын сунушу боюнча береги аралыкта бюджеттик төлөм 5% көбөйтүлөт. Кэмерондун сунушу кабыл алынганы менен өлкөнү эч нерсеге милдеттендирбейт болчу. Кыргыз өкмөтү эмки жылы айыл чарбанасиясын 4.5 миллиард сомго жеткирүүнү көздөйт. Бул тууралуу премьер министр Жантурас Сатыбалдиев кечээ парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында азыркы тапта 5 банк менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Албетте, былтыркыдай 7% менен бере албайбыз, бирок айыл банк азыр берип жаткан насиянын үстөк пайызынан төмөн болот. Банктар дыйкандар ишеним арта турган болсо, айыл чарбанасиясын жакынкы 5 жыл аралыгында 11 миллиард сомго көбөйтүүгө аракет кылабыз, деди Жантурас Сатыбалдиев. Быйыл жазында өкмөт тарабынан айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн 1 миллиард сом насыя 7% үстөк менен берилген. Ошондой эле бүгүнтөн тартып пенсия көбөйдү. Социалдык фонд тараткан маалыматка караганда ноябрь айынан тартып пенсионерлерге жаңы көбөйтүлгөн өлчөмдө пенсия бериле баштайт. Өкмөттүн токтому менен 1 ноябрдан тартып 2000-3000 сомго чейин пенсия алгандарга 300 сом, 3000-4000ге чейин 200 сом, 4000 сомдон 10000 сомго чейинки пенсия үчүн 150 сом кошулат. 10000 сомдон көп пенсия алгандарга акча кошулган жок. Социфонддун маалыматына ылайык, пенсиянын жогорулашы эң төмөнкү өлчөмдөгү пенсиянын минималдык керектөөгө теңдөө максатында жүргүзүлдү. Көбөйгөндөн кийин Кыргызстандагы орточо пенсия 4270 сомду түзөт. Көбөйтүлгөн пенсияны төлөө үчүн быйылкы мамлекеттик бюджеттен кошумча 224 миллион сом талап кылынат. Иран ийге келбесе Франция жаңы санкция киргизүү зарылдыгын айтууда. Франциянын премьер-министри Франсуа Оланд эгер Иран ядролук куралдуу болуу аракетин токтотуу боюнча конкреттүү кадамдар жасаганын тастыктабаса, Тегеранга каршы санкцияны дагы күчөтүү киргизүү зарыл деп
эсептейт.
Биз бир нече санкция киргизгенбиз, жаңы кадамдарга барганга даярбыз. Канча зарыл болсо Иранга ошончо айтабыз. Ирандан изилдөөлөрүнөн баш тартып жабдууларын демонтаждаганын көлүгүн, конкреттүү далилдерди жана аралык коомчулук МАГАТЭ ишенчү аракеттерди талап кылабыз, деди президент Оланд. Ал билдирүүнү Парижде Израиль премьер-министри Бениамин Нетаньяху менен кездешкен соң жасады. Ал бирок Нетаньяхунун Иранга каршы аскерий соккуруу боюнча сөзүн жактырган жок, Израилдин батыш өлкөлөрү Иран ядролук бомбанын үстүнө иштөөдө деп шектенишет. Коомдук телеканалда 13 ноябрдан тарта шаардык кеңешке катышып жаткан партиялар теле таймашка чыгып атышат.
Анда буюрса көп болот экенбиз. Сиздин жаңылыктарыңызды саат 8:00 жана 8:30 дагы кайрадан угала турганыбызды угармандарга эскертип кетели. Замира Кожобаева тааныштырган башка жана ушул жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окууга да мүмкүнчүлүк бар. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдириши бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Күндүз абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 19-24 градус жылуу, Талас облусунда 18-23, Ош жана Жалал Абад облустарында 20-25, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 11-16 градус, Бишкекте болсо бүгүн жаан чачын болбойт, күн бою абанын температурасы 21-23 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, башкы прокуратура улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Атажурт партиясынын лидери депутаты Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруу боюнча 1-май райондук сотуна өтүнүч келтирди. Ал өтүнүч депутатка жүргүзүлгөн психологиялык психикалык экспертизадан кийин келтирилген. Бирок Ташиевдин адвокаты ал экспертиза мыйзам бузуу менен жүргүзүлгөнүн айтууда. Бирок өтүнүчкө байланыштуу Ташиевди үй камагына чыгаруу боюнча кечээкиге белгиленген сот отуруму болбой калды. Кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Атажурт партиясынын лидери жана депутаты Камчыбек Ташиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча 31 октябрда 1-май райондук сотуна белгиленген сот отуруму болбой калды. Депутаттын адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында сотко тергөө тобу тарабынан тиешелүү документтер алынып келинбегендиктен сот 1-ноябрга жылдырылды. Ташиевдин баш коргоо чарасы башкы прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде каралмак. Анткени башкы прокуратура депутат Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруу боюнча 1-май райондук сотуна өтүнүч жиберген. Ал өтүнүч Ташиевге жүргүзүлгөн психологиялык, психиатриялык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде келтирилген болчу. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жыргалбек Курманбеков буларды маалымдады.
Бул кылмыш тергөөсүн алкагында Камчыбек Ташиевке комплекстүү соттук психологиялык психиатриялык экспертиза дайындалган. Аталган соттук психологиялык психиатриялык экспертизанын чечимине жана сунуштамарган негизинде Кыргыз Республикасынын Баш прокуратурасы тарабынан 1-май райондук сотуна Ташиевке карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын үй камагына өзгөртүү тууралуу өтүнүч берилген.
Бирок Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов ал экспертизанын мазмуну менен тааныш эмес экенин, ошондой эле ал мыйзам бузуу менен жүргүзүлгөнүн айтты.
Экспертиза я не знаю, нас не знаю.
Ал эмне болгон экспертиза экенин мен азыр айта албайм. Экспертизага мени чакырган эмес. Бизди экспертиза менен өз учурунда тааныштырышы керек болчу. Бирок мындай болгон жок. Ал эми ал экспертиза дайындалганы боюнча да мага адвокат катары кабардар кылышы керек эле. Аны да кылышкан эмес.
Ал эми 1-ноябрда Атажурт фракциясынын депутаты вице-спикер Талант Мамбутовдун баш коргоо чарасы да жогорку сотто каралат. Анын адвокаты Искендер Журабаев Мамбутовду камакта кармоого эч бир негиз жок дейт.
Анткени эч кандай күбө, эч кандай жагдай Талант Мамбутовдун бул кылмышка тиешелүүлүгү бар деген жагдай көрсөттү, далилденбейт.
Ал эми абактагы дагы бир депутат Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов буларга токтолду.
Эгерде мыйзамдуу чечим кабыл алынган болсо, булар токтоосуз түрдө бошотулуш керек. Эгер чындап эле биз мыйзамдуу өлкөнү курабыз десек, анда бул депутаттар Талант Мамутовдагы, Садыр Жапаровдагы, Камчыбек Ташиевдагы боштондуктар болуш керек. Бүгүнкү мыйзамдардын негизинде алар боштондуктар болуш керек. Андан калган тергөө көрсөтүп, айынан далилдесе биз каршы эмеспиз. Алар эгер айыптуу болсо жазасын алыш керек.
Бирок башкы прокуратура Атажурт фракциясынын депутаттарына мыйзам чегинде гана иш козголгонун айтып келатат. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиев.
Депутат болобу, жөнөкөй жаран болобу, министр болобу, прокурор болобу, сот болобу, мыйзамын бузуп атабыз. Биз мыйзам жолу менен жоопко тартабыз. Азыркы мезгилде тергөө жүрүп жатат. Ошол себебинен тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу маалыматтарды айта албайм. Бирок бүт ушул тергөө амалдары мыйзам чегинде болот.
Атажурт фракциясынын депутаты Садыр Жапаров 3 октябрда Ала Тоо аянтында Кумтөр боюнча митинг уюштуруп, анын арты депутаттар Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов баштаган бир топ адамдын Ак үйдүн тосмосун ашып өтүүсү менен аяктаган. Натыйжада кылмыш иши козголуп, алар 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалышкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода таңкы азаттык жаңырууда ушул тапта Кыргызстандын 25 шаарында жергиликтүү кеңешке шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдар менен эркектерге бирдей мүмкүнчүлүк берилиши керек деген темада бүгүн бир катар уюмдардын өкүлдөрү маалымат жыйынын өткөрүшөт. Демилгечилердин бири аялдардын саясаттагы орду боюнча эксперт Топчугүл Шайдуллаева шайлоо жана гендердик теңчилик тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаевага маек куруп берди.
Топчугүл айым, жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын орду тууралуу мына сиздер бүгүн маалымат жыйынын берет экенсиздер. Бул ушул теманы көтөрүүгө кандай зарылчылык түрттү?
Бизде статистиканы алып карасак деле мындай өзүбүз аралашып көргөндө деле бүгүнкү күндө мына акыркы эле маалымат кылайык, жергиликтүү кеңеште аялдар 13.29% гана пайызды түзүшөт. 14%га жетпеген гана пайызды түзөт да депутаттардын арасында жергиликтүү кеңешке шайланган. Мына ушул фактынын өзү эле бүгүнкү күндө биздин кыз келиндердин жергиликтүү кеңештерге өздөрүнүн талапкерлигин койгонунун аздыгын жана алардын депутат катары мындай шайлангандыгын аздыгын көрсөтүп отурат. Эмне себептен бул шайлоо биз үчүн өтө маанилүү болуп атат? Жергиликтүү кеңеш бул ошол жерлердеги маселелер менен иштей турган, аймактардагы маселелер менен иштей турган, ошол аймактык башкаруунун программасына таасир эте ала турган депутаттар болуп саналат. Булардын компетенциясы ошол аймактардагы жерлердеги элдин социалдык экономикалык турмушун жакшыртууга мындай салымын кошо турган укугу бар да. Мына ошондуктан биз ушул жергиликтүү кеңештерде аял жана эркектин өкүлчүлүгүнүн бирдей болушу үчүн биз аракет кылабы деп атабыз. Анткени жерлерде көптөгөн ушундай бир ошол элдин проблемасына күйүп бышып иштеп жүргөн, ошол элдин жергиликтүү элдин маселелерин жакшы түшүнгөн, маселелерди чечүү үчүн күрөшүнүн жолун билген, оозунда сөзү бар, билими бар, элдин ичинде кадыр баркы бар кыз келиндерибиз көп да.
Топчугүл айым, мына ушундай кыз келиндер, мына ушундай аялдар көп болуп туруп, эмне үчүн коомчулукта дагы деле болсо ошол аялдарга ишеним көрсөтүү аз деген суроо болот?
Бул жерде ишеним көрсөтүүдөн мурда биздин аялдар өздөрү талапкерлигин мындай аз коюп атышпайбы? Мына бүгүн эле биз Таластан ушундай бир маалымат алдык. Ошо Талас областы боюнча 340 кишинин арызы кабылданыптыр, ошо талапкер болуп атышат экен. Мына ошолордун 44 гана аялдар болуп атпайбы? Талапкер катары. Бизде аялдардын ичинен ошо талапкер катары дагы болуусу мындай аз болуп атат да.
Сиз мунун себебин эмнеден көрүп атасыз?
Мунун эми себеби бүгүнкү күндө аял лидерлиги, айрыкча аялдардын саясий лидерлиги жөнүндөгү түшүнүк, ошо саясий лидерликке карата тарбиялоо биздин элде ушул тажрыйба жок, жокко эсе десек болот. Ошо саясий лидерликтин мектеби жок. Партиялык система кирди, ошо партиялык система ошо саясий лидерликке даярдоонун бир институту катары бүгүн бизде жакшы өнүгө элек. Ошондуктан биз маалымат кампаниясын эмне үчүн баштагыбыз келди? Биз биринчи кезекте өзүнүн кандидатурасын койгон, талапкерлигин койгон кыз келиндерди электораттан колдоп коюусун өтүнөбүз, ошону түшүндүрөбүз. Экинчиден ошол талапкер аялдарга дагы кайсы бир деңгээлде маалымат бергенге аракет кылабыз. Биздин кампания 30 күнгө 1 айга созулат. Ошол Кыргызстандын ар кайсы аймактарында өзүнүн талапкерлигин жергиликтүү кеңештерге депутат болууга койгон аялдардын башын кошкон бир форум өткөрөлү деп атабыз. 200 ошол талапкер кыз келиндердин келиши күтүлүүдө. Бул форумга мурдагы биздин президентибиз Роза Отунбаева катышмакчы. Мына ушул форумда биз ушул саясий лидерликтин моделдерин талкууга алмакчыбыз. Мына ушул саясий лидерликтин бүгүнкү күндө Кыргызстанда аялдарга карата кандай мааниси бар экендиги, саясий лидерликтен келип чыккан маселелер бул жерде талкууга алынат. Ошондой эле жер жерлердеги аялдардын ар кандай өздөрүнүн тажрыйбалары ортого салынат. Ошондой эле аялдардын өзүн өзү баалоосу боюнча маселе каралат. Бизде кыз келиндер эмне себептен аз чечим кабыл алуучу чөйрөлөрдө? Бизде аялдардын өзүн өзү баалоосу төмөн да.
Топчугүл айым, сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз ишиңиздерге.
Эксперт Топчугүл Шайдуллаевага кабарчы Замира Кожобаева суроо узатты. Азыр Бишкекте таңкы саат 7:15 өттү. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми азаттыктын толкунда соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Камактагы депутат Камчыбек Ташиевдин башкаргоо чарасы бүгүн каралат. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевди угамына чыгаруу тууралуу сунушту башкы прокуратура 1-май райондук сотуна кечи берген. Ал тапта жогорку сотто да депутат Талант Мамытовдун башкаргоо чарасы каралары кабарланууда. Нью-Йорк урагандан соң калыбына келе баштады. АКШ президенти Барак Обама шаршемби күнү Сэнди ураганы келтирген зыянды көрүү үчүн Нью-Джерси штатынын Атлантик Сити шаарына келди. Ал тапта Британ премьеринин сунушу парламенттен өтпөй калды. Премьер-министр Дэвид Кэмерон Британия 2014-20 жылдары Евробиримдикке кошчу бюджетти кыскартуу боюнча сунушун оппозиция түгүл парламенттеги кээбир партиялаштары да колдоо койду. Өкмөт эмки жылы айыл чарба насыясын 4.5 миллиард сомго жеткирүүнү көздөдү. Бүгүндөн тартып пенсия көбөйөт экен. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Уюлдук телефондон болсо Азаттык Чекит мобилдерин териңиз. Ошондой эле биздин жаңылыктар менен Facebook жана Twitter социалдык түйүндөрүнө кирип дагы таанышып турууга мүмкүнчүлүк бар. Эми бир саамдан кийин эл аралык темаларга орун беребиз. Түркия Евробиримдик менен шаркетке кирүү боюнча тоңгуйка кептелген сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруусу мүмкүн. Сүйлөшүүлөрдү жандандыруу демилгеси бул ирет Германия тараптан чыкты. Ал эми түрк өкмөт башчысы эгер өлкөсү 2023 жылга чейин кошулбаса, Евробиримдик Түркияны жоготорун айтууда. Толугураак Улан Алымкулулу баяндайт.
Түркиянын Европа биримдигине кирүүсү боюнча азыркы сүйлөшүүлөр өзү расмий түрдө 2005-жылы башталган. Бирок Евробиримдикте чечүүчү мамлекеттер катары саналган Германия менен Франциянын каршылыгынан улам жараян алга жылалган эмес. Буга ошондой эле Греция менен Түркиянын экиге ажырап калган Кипр аралы боюнча талашы жөнгө салына электиги да олуттуу таасир берген. Германияда канцлер Ангела Меркель жана анын Христиан Демократиялык Союз партиясы Түркия Евробиримдикке толук кандуу мүчө болушуна мурдатан эле каршы чыгып келе жатат. Меркелдин пикиринде мусулман өлкөсү катары ал Евробиримдикке толук кемелдүү мүчөлүктүн ордуна артыкчылык берилген өнөктөш макамын алганы оң болот. Бирок христиан демократтардын коалиция боюнча өнөктөшү эркин демократиялык партиянын өкүлү немес тышкы иштер министри Гидо Вестервеле Түркиянын мүчөлүгүн колдоодо. Ал Түркиянын Берлиндеги элчилигинин жаңы имаратын ачуу аземинде сөз сүйлөп жатып, келерки жылы сүйлөшүүлөрдө жаңы башталыш болооруна ишеним билдирди.
Биримдикке кошулуу боюнча европалык сүйлөшүүлөрдө акыркы 2 жылдан ашуун мезгилден бери жаңы барак ачылган жок. Бул дурус абал эмес, бул эки жак үчүн тең жаман. Бул туңгулуктан чыгыш үчүн келерки жылы биз жаңы башталыш жасагыбыз келет. Германия Түркиянын эң маанилүү соода өнөгү. Германияда жашаган теги түрк адамдардын саны дээрлик 3 миллион. Алардын көпчүлүгү Германиянын жарандары. Алар биздин маданиятты байытууда, биздин коомдун ажырагыс бөлүгү.
Берлиндеги түрк элчилигинин жаңы имаратынын ачылыш аземине түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган да келген. Ал шаршембиде немес канцлери Ангела Меркель менен кездешти. Меркелдин жолугуштан кийин айтканына караганда, Али тактоону талап кылган суроолор бардыгына карабай, Түркиянын мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөр алдыда улантылат. Ал эми Эрдоган болсо Берлиндеги басма сөз жыйында буларды баса белгиледи.
Түркия Евробиримдикти карай, 50 жылдык жараянда жыйынтыкка жетиши абзел. Себеби бир да өлкөгө мындай мамиле жасалган эмес.
Деген Эрдоган сейшемби күнү Берлиндеги талкуу учурунда эгер анын өлкөсүнө мүчөлүк 2023 жылга чейин берилбесе, Евробиримдик Түркияны жоготорун айткан. Муну менен түрк лидери өлкөсү мүчөлүктү канчага чейин күтөларын биринчи ирет ишара кылды. 2023 жыл демекчи анда Түркия республика болуп курулгандыгына туура 100 жыл толот. Өзү Түркия Евро биримдикке кошулуу боюнча алгач карызды 1987 жылы берген, ал эми 99 жылы тарапкер макамын алган болчу. Байкоочулардын баамында эгер келерки жылы чын эле сүйлөшүүлөр кайра жанданса, Түркиянын Евро биримдикке кирүүсү боюнча Германиянын болочок туруму көп жагынан кайсыл саясий күч бийликте турарына көз каранды болот. Анткени келерки жылы Германияда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бийлик запкысы. Жарандарды эл душманы деп куугунтуктап, зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүн Азаттык чекит кежи сайтыбызга кирип дагы окуп, ал жактан да кайрадан угууга мүмкүнчүлүк бар. Уктурууду улантабыз. Ошто улутаралык жаңжалдарды алдын алуу үчүн тынчтыкты сактоочу демилгелүү аялдар тобу түзүлдү. Ош жана Жалал абад шаарларында 16 топко бириккен 160 аял бир эле ынтымакты чыңдап калбай, өз алдынча бизнес кылууда жолдорун үйрөнмөкчү. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон кеп салат.
Борбор Азиядагы Евразия фондунун Оштогу филиалы улутаралык жана башка турмуштук чыр чатактардын алдын алууда аялдардын ролу чоң экендигин иликтеп чыккан. Натыйжада Юсайттын колдоосу менен бул жаатка аялдарды көбүрөөк тартуу долбоорун баштады. Долбоордун координатору Динара Кадырова эл ичиндеги чыңалууну аялдар гана жок кыла алат деп ишенет.
Конфликт болуп өттү июнь айында 2010 жылы. Чындыгында ар бир эле конфликттин эмеси тез эле унутуп кетпейт да, кесепети. То есть дагы деле адамдардын арасында кандайдыр бир чыңалуулар деп койсок болот, байкалып атат да. Сонун кесепеттерин эме кылыштын же болбосо конфликттерди келечекте болтурбоо үчүн негизинен ушул долбоорду биз ишке ашырып атабыз.
Тынчтыкты сактоочу демилгелүү аялдар деп аталган 16 топтун ар биринде 10 аял бар. Алар Ош жана Жалал абад шаарларынын аймактык кеңештеринде иштегендер жана жергиликтүү тургундар.
Деги эле үй бүлөлүк баягы мамилелерде аялдын ролу өтө чоң да. Ошондой эле азыркы учурда аялдардын конфликтте болгон ролу дагы өтө чоң. Ошону дагы биз жогорулатуу максатында баягы иштейм деген мындай бир долбоорду же бир жумушту ишке ашырам деген аялдарды биз топтоп башын бириктирип кызматташтыкка чакыруу аркылуу алардын дагы бир мындай ишмердүүлүгүн, долбоорлорун колдоо аркылуу биз алардын ушу ролун, ынтымакка үндөгөн ролун, статусун, тынчтык куруудагы ролун жогорулатабыз деген ниеттебиз да.
Дейт фондунун өкүлү Гүлсана Абытова. Аял укатмандарга арналган иштин алкагында долбоорго катышкан ар бир аялга өз алдынча бизнес ачуу мүмкүнчүлүгү да түзүлөт. Алар бизнес планын алып чыкса, фонд аны каржылап берүүгө да даяр, дейт Гүлсана.
Көпчүлүк кыз келиндер жашына, кесибине карабастан азыр иш жок, үйдө отуруп калышкан, көбүнүн колунан мындай чеберчилик иши келет же башка иштер келиши мүмкүн, бирок иш орун жок болгондуктан же бир мындай каражат, колдоо жок болгондуктан ушул аялдар отуруп калышты. Ошол себептен биз ушул бизнес долбоорлор жакты дагы караганбыз.
Ар улуттан турган тынчтыкты сактоочу 160 аял чыр чатакты болтурбоонун жолдорун жана ынтымакты чыңдоонун ыкмаларын атайын окуулардан үйрөнүшмөкчү. Ал эмес алар чогуу ар кандай иш чараларды да уюштурушу күтүлүүдө. Демилгелүү аялдардын бири Санавар Абдалимова Азаттыкка мындай деди.
Түрк аялдар, Азербайжан аялдар, кыргыз аялдар, өзбек аялдар, уйгур аялдар.
Аялдар керек болсо Кыргызстан деле эмес планетаны сактап калуу кудуретине ээ. Ошондуктан биз түрк, Азербайжан, уйгур, өзбек жана кыргыз аялдары биримдикте атайын ушул долбоорго баш уруп жатабыз. Алгач өзүбүз үлгү болуп отуруштарда, кечелерде, майрамдарда чогуу чараны эс алабыз. Бир иш болуп калса, бири бирибизге жардам берип чогуу бүткөрөбүз. Кыскасы, алыш бериш менен ынтымакты чыңдай алабыз.
Ушу планетаны сактап калыш ниетинде иш алып барабыз.
2010 жылкы калабалуу окуялардан кийин элдердин достугун чыңдоо максатында аймакта буга чейинде бир катар долбоорлор иштеп баштаган. Анын ичинде тынчтыкка данакер аялдар тармагы, ынтымак жарчылары жана окуучулардан да атайын топ өзбек кыргыздын достугу үчүн түзүлгөн эле. Бирок айрымдары кооголаңдан кийинки долбоорлордун көбү формалдуу гана болуп, жагдайга түзүктөп таасир этпей жатканын айтып келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми кезекти дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган АКШдагы Сэнди ураганына берсек, Кыргызстандын АКШдагы элчилиги дал ушул Сэнди бурууну каптаган штаттарда жашаган кыргызстандыктардын саны көп экенин айтып, аларды сактыкка жана бири менен байланышта болууга үндөдү. Бороон жана суу ташкынынан үй жайын убактылуу таштап, коопсуз шаарларга көчкөндөр да көп болду. Бактыга жараша Кыргызстан жабыркаган кыргызстандыктар болгон жок, деди Азаттыкка Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Мухтар Жумалиев. Элчи менен кабарчыбыз Жана Ракаев маектешти.
Мухтар мырза, мына АКШда Сэнди ураганы бир нече адамдын өмүрүн алды. Азыр деле көп штаттарда кооптонулар бар. Ушундай шартта элчилик кыргызстандыктар менен кандай иш алып барып жатасыздар?
Эң негизги ошол сарсылма биздин элчиликке дагы ошол штаттарда биздин кыргызстандыктар, биздин мекендештер негизги ошол 5 штатта турушат. Анан биз дагы алар менен бат-бат байланышып, телефон чалышып, ар кандай жанагы социальный сеттер аркылуу дагы байланышып аттык. Алар бири бири менен координация болуп атышты да. Эми биздин элчиликке чалып аткандар болду, ошо кыргызстандыктар. Тил билбей атабыз, эгерде ошо мындай вынужденный эвакуация болсо биз кантебиз, кайсы жерден маалымат алабыз деп. Биз дагы ошо биздин лидерлер бар ошо штаттарда. Алар дагы алар менен бат-бат байланышып, эгерде эвакуация болуп калса, чогуу бири бирине жардам берип эвакуация кылганга ошондой чоң аракеттерди жүргүздү. Эми мен ойлойм, ошо Нью-Йоркто канча бизде 1000 жакын кыргызстандыктар бар. Нью-Йорк штатында. Алар дагы түнү менен биз дагы ошо Facebook, анан Twitter аркылуу телефон менен чалышып, бири бири менен чалышып маалымат алып аттык. Алардын арасында ошо буюрса тынччылык, бияктын өкмөттөрү дагы жакшы катуу иштеп атышты, түнү менен маалымат берип атышты. Кыргызстандыктарга биз дагы айтып аттык ошолордун берип аткан инструкцияларын, кайсы маалымат болсо дагы ошол информацияны телевизордон, Twitter болобу, Facebookтан болобу алып ошолордун инструкцияларын аткарганга да.
Мухтар мырза, мен дагы ошол Twitterден окуп калдым. Мына элчиликке англис тилин билбей анан Нью-Йорк шаарындагы мекендештер чалып атышканы тууралуучу, эвакуация болсо билдирип койсом алар деп. Анан чын эле ушул англис тилин билбей туруп АКШга барып алган кыргызстандыктардын саны көппү Америкада?
Эми алардын тили бар да, в основном жанагы рабочий тилдери бар. Рабочий тил. Эми бул эвакуация болгондо булар баягы официалдык тил менен бияктын өкмөттөр официалдын тили менен сүйлөгөндө көп түшүнбөй калып аткандары болду. Бирок бизге мен дагы ошо таң калдым, элчиликке звонить этип, ошо биз тил билбей калып анан эвакуация болсо кантебиз деп. Анан биздин ошо лидер диаспоранын лидер балдары бар, ошолорго чалып координация болгула деп биз дагы алардын контактный телефондорун бердик ошол эле регионда жашап аткан балдардыкы. Алар дагы байланышып бири бирине ошо маалымат берип атышты. Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде мен дагы көрүп аттым. Ошо Facebook, Twitter аркылуу биз бат-бат байланышып бири бирибиз менен маалымат алмашып ошо буюрса ошо жакшы биздин дагы кыргызстандыктар ошо жакшы координация иштерин жүргүздү. Биз дагы ошо бияктан көрүп кубанып аттык.
Мен азыр ушул ушундай кырдаалда кантип иш алып барасыңар деп сурайын деп атсам, мына өзүңүз эле жооп берип койдуңуз. Эми ушундай шартта азыр негизги мындай байланыштын куралы бул Facebook менен Twitter сайты аябай мындай байланыштын негизги күчү, мындай негизги таянычы ошол сайттар болуп атыптыр да азыр, э?
Ошо кыргызстандыктар биякта негизги байланыш Facebook, Twitter менен байланышат. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн жумушубузда, өзүбүздүн ишибизде ошо социалдык сеттер менен дагы абдан баягы пайдаланып алар менен бат-бат байланышып турганга, и бул дагы жеңил түрүндө байланышканга жеңил болот экен да. Бири бирине маалыматты бергенде ошол бороон чапкын болгон жерде бир 5000 жакын кыргызстандыктар жашайт. Ошон үчүн биз тастанып атканбыз ошол жерден биздин кыргызстандыктар да кырсыкка учурап калбасын деп, ошон үчүн аларга маалымат бергенге ошо Twitter, Facebook менен жүргүзүп атат. Анан биз дагы ошолор менен чоң жардам берип атат.
Сиз мына Twitter аркылуу, интернеттеги социалдык тармактар аркылуу кыргызстандыктарды сак болууга үндөп жатасыз. Кырсыкка кабылгандар арасында же болбосо мындай тополоңдо документин жоготуп коюп алып анан силерге кайрылгандар жокпу азыр?
Азырынча жок. Эми бул Америка чоң мамлекет болуп, биздин кыргызстандыктар ошо 50 штатта деп ар кайсы штаттарда жашашат. Анан документтердин жоготуп же документтери жок болуп кетип бизге кайрылышат. Бирок ошол бороон чапкынга байланыштуу кайрылуу болгон элек. Бирок болсо биз баягы социалдык сеттер аркылуу Facebook же Twitter же баягы YouTube аркылуу биздин консул биздин жарандарды жанагы Skype аркылуу жарандарды ошо прием кылат да.
Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Муктар Жумалиев менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Азаттан саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарып жатабыз. Жарым сааттык берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым. Саат 8:30 кайрадан түзүүдө амандаша турганыбызды эскертип кетейин. Ал андагы уктурууда Кыргызстандын кызылчылыгы корголбой калды делген Алабукадагы Иштамберди алтын кенин айланасындагы соңку жагдайлар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле АКШда СНД борону президенттик шайлоонун өтүгүнө кандай таасир эткени тууралуу дагы маалымат ала аласыздар. Албетте 8:30 Азаттыктын арай көз чарай талкуусу дагы чыгат. Толкунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 1-ноябрь, бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер жолду бөгөгөн жарандарга жазаны катаалдаштыруу демилгеси боюнча арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана сөз дайра түрмөгүн угаласыздар. Кыргыз милициясы жолду бөгөгөн жарандарга жазаны катаалдаштыруу демилгесин көтөрүүдө. Бул эркиндик укугуна каршы келбейби? Бул суроо кечээ Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлган. Азыр ошол берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Бурулкан Турдубек кызы.
Биз жогоруда айтылгандай ушул адамдардын укуктарына, нааразылык акцияларын өткөрүү укуктарына байланышкан теманы талкуулаганы турабыз. Буга себеп болгон жагдай ушул кечээ Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, тартип жана кылмыштуулукка каршы күрөш комитети административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүүгө макулдук берди. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ошол комитетте билдиргенине караганда долбоорго акчалай айып пул төлөө жобосу киргизилген экен. Ал ушул эмгек акынын 50-70% чейин кесип көрсөткүчү боюнча орточо төлөнөт экен. Бул боюнча албетте биз ошол ички юстиция министринин министр Алмамбет Шыкмаматовду бүгүн келем деп убада кылды эле, бирок азыр парламентке жыйын болуп аткандыктан ушуну чыга албай жатам деп бизге жаңы эле эфирдин алдында билдирди. Андан тышкары биз бүгүн белгилүү укук коргоочу Кылым Шам укук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулованы чакырганбыз. Азыр Азиза менин жанымда студияда отурат. Мындан тышкары бүгүнкү талкуубузга Эгемен Кыргызстан партиясынын Жалал Абад шаардык уюмунун төрагасы Медер Үсөнов катышып жатат телефон аркылуу. Анда биз талкуубузду баштай берели. Биринчи эле биздин сурообуз ушул: негизи ушундай кайрадан бир жаңы жолу киргизишке эмне муктаждык түрткү болду? Айза эмес, кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттыктын угуучулары. Жогоруда айтылгандай жобонун киргизилүүсүнө бүгүн эле эмес, бул мурун киргизилиш керек эле. Мен негизинен бул киргизилген жобону адам укугуна карама каршы келет же болбосо демократиялык принциптерге каршы келет деп эсептебейм. Себеби жол тосуулар деген бул көбүнчө стратегиялык жолдор тосулгандан кийин башка жарандардын да укуктары чектелип калат. Ал эми адам укугу деген бул абсолюттук укук эмес да, башка жарандардын дагы укугу сакталыш керек деген сөз. Мисалы, бирок жарандык башийбөөчүлүк, мында орусча айтканда гражданский неповиновение деген түшүнүк бар да. Ушундай гражданский неповиновенияны белгилүү укук коргоочу, белгилүү дүйнөгө белгилүү Махатма Ганди ушундай жарандык башийбөөчүлүктүн 200 жакын түрүн колдонгон жана ошолорду колдонуп убагында Англиянын колониясынан Индияны алып чыгып кеткен да. Бирок бул деген ушундай мыйзам бузууга, жол тосууга же болбосо башка жарандык башийбөөчүлүккө адам өзү макул болуп барат, мыйзамды бузуп атканын билип туруп барат жана ошол мыйзамдагы көрсөтүлгөн баягы жазаны аткарганга даяр болгондо барат да. Анан мындай баруунун себептери негизинен көбүнчө бийликтер баягы арыз менен кайрылганда, кат менен кайрылганда, жөнөкөй пикет митингтерди өткөзүп баягы ачкачылыктарды жасагандан кийин таптакыр бийлик тарабынан мындай бир реакция болбосо, ошолордун талаптары колдонулбаса, анда ушундай жол тоскоон, дагы ушуга окшогон бир жарандык башийбөөчүлүккө барат. Бул, мен дагы кайра кайталап айтып кетем, бул деген албетте мыйзам бузуу болуп эсептелет дагы, ошонун өзүнүн жазасын аткарганга дагы даяр болуш керек да ошого барган жарандар.
Биз азыр рахмат айзадим, мен азыр сурунулайын деп аттым эле. Бизге байланышка юстиция министри Алмабет Шыкмаматов чыгып жатат окшойт. Алмабет мырза, сиз байланыштасызбы?
Да, ооба.
Алмабет мырза, сизге рахмат байланышка чыкканыңызга, убактыңызды бөлүп. Негизи ушул мыйзамды жана кошумча мыйзам жободо киргизүүгө административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кандай муктаждык түрткү болуп атат? Жакында эле мына эркин жыйындар жөнүндөгү мыйзам ишке киришпеди беле, ал аркылуу жумуш алуу мүмкүн болбой калдыбы, ал мыйзамда мындай жобо киргизилбей калганбы дегендей.
Бул жерде биринчиден ошол эркин жыйындар жөнүндөгү мыйзам азыр кабыл алынган, президент кол койгон ал мыйзамдын кабыл алышына түздөн түз ушул жарандык коомдун ошонун ичинен жанагы бир топ биздин активисттердин, азыркы студияда силерде мейманда отурган Абдырасулова эжекелердин дагы салымы абдан чоң. Анткени бул мыйзам баягы мурунку мыйзамдан айырмаланып алдаганча демократиялык принциптер ишке кирген. Бирок жанагындай ошол эркин мыйзам, ой, тынчтык митинги тынчтык эмес, өзүнүн мүнөзүн жоготкон учурлар болот да, ошондо ал тынчтык митинг жөнүндөгү мыйзамдар менен эмес, административдик кодекс, ошондой эле кылмыш жаза кодекси менен ошол жөнүндө салыныш керек. Эгерде тынчтык митингин өткөрүп аткандар, эгерде кимдир бирөөнүн укугун бузуп, жол эрежелерин бузуп, бирөөлөрүн өзүнө окшогон эле башка бир жарандардын укугун бузуп жолду тосуп алса, анда алар ошол Кыргыз Республикасынын административдик кодекстин талаптарына ылайык жоопкерчиликти тартыш керек дагы. Биздин жарандар ушул мыйзамды сыйлаганга, ошондой эле эркин митинг өткөрүү тартибин сыйлаганга өтүш керек.
Алмабек мырза, айтсаңыз ушул жыйында ушул юстиция министри иштеп чыккан долбоорбу кечээ жыйында талкууланган, мурда сунушталбады беле, июнь айларында болуш керек эле мен жаңылбасам, ал жерде ушул айып пулдардын өлчөмү 3000 сомдон бир 50 000 сомго чейин баягы юридикалык анан жеке адамдарга карата деп берилди эле айып пулдун ченеми долбоор боюнча да. Бул канчалык өзгөрдү? Бүгүнкү долбоордо ушу айып пулдун ченеми канчалык?
Бүгүнкү күндө физикалык тараптарга 50 расчетный показатель, бул эсептегенде 15 000 сомдой болот.
Азыркы жеке адамдарга деп эсептелет.
Жогорку кеңешке киргизилип атканда, анткени бул жерде биз жоопкерчиликти күчөтүп ушул жарандарга ушундай мамлекеттик бир мажбурлоо механизмдери менен ушул мыйзамды сыйлоого, ошондой эле мамлекеттик жанагындай эркин чогулууга, эркин митинг өткөрүүгө болгон өзүнүн укугун сыйлоого ошол тартипке көнүү катарында биз ушул тартипти киргизип атабыз. Анткени көп учурда мына практикада, турмушта көрүп аткандай, митинг башында тынчтык митинг деп башталат, аягында жолдор тосулуп, жанагынтип өзүнө окшогон башка эле биздин жарандарыбыздын укугун деп сүйлөп, аягы баш аламандык эки жаак уруш менен бүтүп атат. Ошондуктан ушундай бир укуктук маданиятка өтүү максатында, ушундай эле биздин жарандарды кандайдыр бир тартипке келтирүү максатында ушундай мыйзам долбоору киргизилип атат.
Юридикалык
тараптардын дагы жоопкерчилиги каралган.
Ал кандай, канча айып пул төлөшү мүмкүн долбоор боюнча?
Ал 100 расчетный показатель.
Негизи ушул айып пулду кимдер кандай тартипте ишке ашырат, анын механизми кандай?
Аны сөзсүз түрдө соттун чечими менен, соттон ошо эки тараптуу күнөө койгон тарап жана өзлөрүнүн коргой турган тарап состязательный бир механизмдер аркылуу сотто далилденип, соттун чечими менен гана ошо айып пулдар салынат. Эгерде сотто алардын күнөөлүү далилденбесе, алар жолду тоспосо, же болбосо эч кандай мыйзам бузууга барбаса, анда сот аларга айып пул салбайт. Өзүм билемиз менен мамлекеттик органдар дагы жанагындай айып пул салып коюу механизми бул жерге мындай бөгөт коюлган да.
Сиз байланышта болуп турсаңыз, азыр Жалал абадта Медер мырза бизди күтүп жатат. Медер мырза, сиз кандай дейсиз, бул демилге канчалык жөндүү, сиз кандай карап атасыз?
Бул саламатсыңарбы? Бул демилгени мен өзүм деле колдойм. Бунун негизинен мурда боло турган нерсе эле да. Эми кечээ жакында мына ушу Жалал абадта болгон окуялардан кийин ушул долбоорлор ишке ашып атканына угуп мен дагы таң калып атам, себеби жол тосуулар болду да өткөндө бизде дагы. Бул Азиз Абдырасулов айтмакчы, эң биринчи бийликтин өзүнүн күнөөсү. Бийликтин ошо элдин алдына келишин дайым эл талап кылат да. Биздин алдыбызга келсе, арызыбызды укса, анан кийин биз өзүбүздүн аларга болгон же каршы пикирибизди, бир нерселерди биз айтсак деп, аларды укпай койгондон кийин бул орус эки менен крайний вариант акыркы вариантка барганда ушул жолду тосууга аракет кылышат да. Анда мына ушул өткөндө деле ушул бизде жол тосулду. Жол тосулганы менен жанагы оорулууларды башка нерселерди эл өткөрүп жатты да. Бул жерде бир эле адамдын да айыптап коюшуна мен эч неме кылбайт элем да, кошулбайт элем. Себеби ал жерде лидерлер эле кылып койбойт да, анан ошол жерде турган элдин баардыгы ушу барабыз тособуз деп ал жерде бир адам жооп беришине мен каршымдан кандай.
Бирок Медер мырза, ошол лидерлер жооп бериш керек деп эсептейсизби? Мисалы үчүн жана стратегиялык жолдорду тоскондо элди ээрчиткен лидерлер чынында эле бул жаман маанисинде эмес, жакшы маанисиндеги лидерлер бар да.
Ооба, ооба, алар жакшы маанисинде элди түшүнгөн адамдар көбүнчө жол тосууга алып барбайт тең. Анан кийин лидерлер деген сөз бул жол тосууга көбүнчө көпчүлүк барат. Бир гана адам жүргүлө жол тосолу дегенге эл барбайт да. Эл качан ушул биздин сөзүбүздү укпай калды, мундан башка аргабыз жок дегенде гана ошо акыркы вариант ошо жол тосууну пайдаланып атышпайбы?
Бирок ошол эле мезгилде күчтүү лидерлер ээрчиткенде күчтүү лидерлер, аны токтоткондо күчтүү лидерлер болот да. Бул жагын
анысы туура, бирок жол тоскондордун арасында ар бир мына жол тосууну биз кайсы жылдан баштап билебиз, аксы окуясы, анан мурда 2008-2009 жылдары Текебаевди камагандагы жол тосуулар, булар да бир адам барып жүргүлө жол тосолу деп бир адам айтпайт да. Булар ар биринде катышкам мен, акыркы ууларга деле катыштык.
Сиз эмнени сунуш кыла аласыз Медер мырза?
Мен айтмакчымын, ушул бир биринчи бийлик өзүнө оңдосо, бир сүйлөшүүгө келип коркпосо эле элдин алдына. Мына канча адам келип суранып күтүп отурат азыркы бийликтен деле ташкиф боюнча. Бүгүнкү Кудай шүгүр эл айткандай болду. Бирок эл айткан нерсени укпай атпайбы? Алдына келип мынагу мынандай бийлик деген биз мынагу ишти кылабыз деп эле айтып койсо эл угат эле да. Алар жалаң кандайдыр бир өзүнүн кол астында иштеген адамдарды жөнөтүп коюп эле отурушат да.
Рахмат. Алмамбек мырза, чын эле ушул Медер мырза айткандай демилген саясий өңүтү жокпу? Мисалы кечээ депутат Ширин Айтматова да бул долбоор оппозицияга каршы иштелип чыкты деген бир пикирин айтыптыр да. Деги эле ар бир жолу ушул өңдү чечкиндүү кадамдар саясий акциялар менен удаа жасалат да. Мисалы мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов жайында ушул кум төр жолу тосулган маалда айып пулдун өлчөмүн 1,000,000 сомго чыгаруу керек деген бир чечимди сунушту айтты эле да.
Мен бул жерде жанагы Жалалабаддан чыккан Медер аксакал менен бир маселе боюнча толугу менен макулмун да. Анткени бул жанагы жолду тосуп адамдар ушул жолду тоскондон башка деле бир башкача бир оокаты бар да ар бир жаранда. Жолду тоскон бул ошол жанагындай жаны кашайып өзүнүн үнү бийликке жетпегенде, кандайдыр бир четтен чыгып кеткенде, мыйзамдуу механизмдер иштебей калганда айла кетип жолду тосмок жүрмөк революция жүрүп кетет. Аны биз баарыбыз Кыргызстан тарыхында билебиз. Жолду тоскон эчтеке эмес, керек болсо ошо бийлик алмашып кетип атпайбы? Качан бийлик элди укпай, элди тынчыбай, эл менен эсептешпей калганда, бийлик менен элдин ортосундагы жарака ажырап кеткенде, мамлекетти ОПГ башкарып калганда, мамлекетти бир үй бүлө башкарып калганда, мамлекетти бир үй бүлөнүн балдары, аялы финансылык тармагынын баарын басып алганда, ошондо эл жарылып кетип жол тосмок, түшмөк, бийликти алмаштырып коюп атат. Ошондуктан бул жерде бир мындай чек болуш керек да. Кайсы учурда эл ушул мындай жанап атып кетип атат дегенде, а кээде мисалы үчүн бирөөнү жумуштан алып койду деп жолду тосуп алат экен туугандары менен, кээде мына менин баламды соттон актабейди, ал күнөөлүү болсо дагы күнөөлүү боло алабыз деп жолду тосуп алат экен. Биз ушундай бир жаман адаттарды жокко чыгаралы деген максатында, ал эми эгерде бул жанагындай бир жалпы элдин саясаты, жалпы элге каршы жүргүзүлүп аткан мамлекеттик саясат болсо, же кандайдыр бир кайдыгерлик болсо, анда бул жерде ошо эл мыйзамдарга баш ийбейбиз, эл эл биз бийликти тааныбайбыз, мыйзамды тааныбайбыз деген бул элдин протести, элдин кандайдыр бир бийликке айткан акыраты деп эсептеш керек да. Ошондуктан
Алмабек мырза,
долбоор боюнча биз бул жанагындай тартип болбогон жүйөлөр менен жолду тоскондо дегендей эле.
Алмамбек мырза, сиз байланышта болуп турсаңыз, сизге дагы бир суроо бар. Ага чейин бизге байланышка Каттыбек аттуу угарманыбыз телефон аркылуу Кочкордон чыгып атат деп операторубуз айтып атат. Каттыбек мырза, сиз байланыштасыз.
Алло, алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Эми менин бул Бобуреки жол тосуу боюнча мындан мурун дагы көп жолу эме берип жүрдүм элем, тиги өз оюмду айтып. Бул жол деген өзү орусча айтканда тирүү адамдын дайрасы, кыргызча айтканда Кудай тааланын дастыркону деп коет. Бобуреки жолдо баратканда мисалы бир жаш келин төрөл тиги толготуп баратат, мисалы баласы каканагын жарып калды, ушулар өтө албай калып атат да. Бул бир. Экинчи кейроорулар тиги кишилер менен деп алып аткан учурлар болуп калып атат. Бул кийинки убактарда бул жол тосөсү бизнеске айланып калды. Бизнес. Мына мурда эле күнү тиги Матыев Баарки убакка туруп алыптыр. Бир 53 акты киши менен. Анан ала айтып ататыр азан 600 киши чогулду деп. Анан ошо эки бул мындай
түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Сиздин оюңузду, ниетиңизди түшүндүк. Биз ушул эле суроону азыр укук коргоочу Азиза айымга жолдосок деп турабыз. Чын эле ушул бизнеске айланып кетти деген сөз көп айтылып атат.
Бизнеске айланды, айланбады деп айта албайм. Чынында мен өзүм эле бир топ акцияларга катышып жүргөн адам катары кээде чындап эле адамдын жаны караят да. Анан мисалы үчүн биз ушул жолду тоскон кезибизде мен эки жолу кармалып, эки жолу соттолуп ошо жол тосконум үчүн
өзүмүн
жазамы алгамын, административдик жазаны алгамын. Мен ошол жазага тартарын билип туруп баргам да. Эми бүгүнкү күндөгү жарандар дагы ошол жаза бар экенин билиш керек. Жазага эгерде чындап эле жаны карайса ошо жаза аларына макул болуп деле элдер барат. Бирок бул жол тоскон деген эң бир айласы жоктун иши катары караш керек дагы. Буга жол тоскон адамдар дагы мамлекеттик тараптагы бирдей жоопкер болуш керек. Анан жол тоскондорду кармап алып барып аларды жоопко тартып коюп алардын көтөргөн маселеси каралбай кала берсе
кандай дейсиз? Кыргызстандын азыркы бийлик түзүмүндө ошо аргасыздык жагдай барбы?
Аргасыздык жагдайлар бар, болуп калып атат. Жок деп айтыш кыйын. Аргасыз жагдай мисалы үчүн экологиялык жагдайларда деле, адам укуктарында деле, мисалы үчүн ушул эле үч депутаттын камалгандыгы жөнүндө мындай бир өзүбүздүн пикирибизди айта турган болсок, ушуну дагы ушундай катаалдаштырбай мыйзамдын жолунда караса болот эле да. Мисалы үчүн мен мына ачык эле айтып коеюн, баягы 295 беренени коюлганы канчалык деңгээлде укуктук талаада ошол бийликти басып алып кармап турду деген берене коюлуп атат да. Анан бийликти басып алууга чакырыкты эми макул койсо анда балким мынчалык элдин кыжыры келбейт беле деген да ойдо.
Бул албетте талашып тартыша турган маселе. Бул боюнча азыр Алмамбет мырза, сиз айтсаңыз ушу акчалай айыппул салуу аркылуу жол тосуу
мүмкүн болсо, баягы Медер мырза айтып кетти да, биз мынакей жол тосконубуздан кийин ушул ушундай жобо каралып атат депчи. Мен бир нерсени айтып кетти дейин, бул кабыланган мыйзам мурунку болгон окуяга жайылтылбайт. Мисалы үчүн ушул Жалал абадта мына сентябрь октябрь айларында 3-чү октябрдан кийин жол тосуулар болсо, ал бүгүнкү күнгө чейинки болгон окуяга жайылтылбайт. Бүгүнкү күн ошо мыйзам кабыл алынган күндөн баштап, президент кол койгон күндөн баштап гана ал ошол мыйзам ишке кирет. Ошондуктан могу Жалал абаддагы баягы жол тоскондор чочулабай эле койсо болот, атайын бизге карата кабыл алып атат, анан ушул мыйзам бизге колдонулат деп.
Алмамбет мырза, а бизге кечиресиз бир, байланышка угарманыбыз чыгып аткан экен. Сиз байланыштасыз, урматтуу угарман.
Менби?
Айта бериңиз, аты жөнүңүз ким?
Саламатсыздар.
Саламатсызбы?
Керимбек.
Керимбек, саламатсызбы? Айта бериңиз.
Бир нерсени айтып коеюн дедим эле да, бул жолго бараткандардын 100% зарыл иштер менен бараткандар болот. Эгерде ошол жол тоскондор кыйын болсо бийликтин жолун тоссун, акимдин жолун тоссун, губернатордун жолун тоссун, президенттин жолун тоссун, анан карапайым адамдардын жолун тосуш, бул деле шарыятта да, куранда да тиги эмеде да жок деп ушуну айтып коеюн дедим эле. Рахмат.
Рахмат сизге пикириңизге. Алмамбет мырза, ушул акчалай айып пул салуу аркылуу жол тосуу акцияларын тыюу мүмкүнбү?
Тыюу мүмкүн эмес, бирок бул жанагы Азиза эжеке туура айтып кетти, бул ушул жарандарга ушундай мыйзамда каралган жаза бар деген эскертүү. Ушундай мыйзамды бузуп атасыңар, мыйзамды бузсаңар ушундай жоопкерчиликке тартыласыңар деген бул эскертүү катарындагы механизм катары жүргүзүлүп атат. Жанагы радио угарманы айткандай, бул жерде ошол адамдар башка эле өзүнө окшогон Кыргызстандын жарандарынын укугун тепселеп атат. Анткени жолдо бараткан адамдын дагы бир укугу бузулуп атат да. Жана биз көрүп атпайбызбы, мекендеген колоннага машинелер токтоп калып атат.
Түшүнүктүү, рахмат. Сиз аны айтыңыз, рахмат. Бул сөз сөз болду. Биздин убактыбыз аз калып баратат. Биз үч биздин талкуунун катышуусуна чейин тең суроо бергим келип атат. Ушул негизи ушул жарандардын жол тосуу сыяктуу мыйзамсыз ыкмаларын мажбур пайдаланышына жетпеш үчүн бийлик башка кандай чараларды көрүшү шарт деп ойлойсуздар? Медер мырза, сиз кыскараак жооп берсеңиз мүмкүн болсо.
Мен жана эле айттым эле, бийлик элден мурда ошол сөзүн окуса эле, ошол адамдарчы биринчи чыгып атса да түз эле жолго барышкан жок эч ким. Ошол жанагы айтып аткан губернатордун акимдин алдына барып атат, ошолордон талап кылып атат, мунуга келсе, мунуга биздин сөзүбүз уктун деп. Ушул эле, андан башка эчтекеси жок. Ал жол тосулбайт деле, башка деле болбойт. Келип туура түшүндүрүп кетсе ошол чыгарылган адамга.
Алмамбет мырза, сиз кандай дейсиз? Ушул негизи эле мыйзам баягы жакшы маанисинде ушул жанагындай жобо иштебеш үчүн, ошого жеткирбеш үчүн бийлик бир кандай башка чараларды көрүшү, деги эле бийлик чараларды көрүп жатабы, ага чейинки жанагы өтө мажбур чараларга чейинки. Мисалы үчүн жана сиз айтып аткан 15,000 сом деле оңой акча эмес да Кыргызстандын бүгүнкү экономикалык акыбалын эске алганда.
Бизде жарандарда бизде деги эле коомчулукта мыйзамдуу сүйлөө маданияты, мыйзамдуу тутуу маданиятын бир калыптандырыш керек да, мамлекет жана биздин жалпы баардык иш аракетин ошого жумшаш керек. Анткени ушу эл өкүлдөрү эл шайлаган өкүлдөр мыйзамды кабыл алып атат, ал эми эл шайлаган президент мыйзамга кол коюп, мыйзам күчүнө киргенден кийин бул мыйзамды тутуп сыйлоого ар бир Кыргызстандын жараны милдеттүү. Эгерде биз ушул мыйзамды сыйлабаганга, тоотпогонгочо анда биз укуктук мамлекет кура албайбыз. Ошондуктан бул мамлекеттин далалаты, мамлекеттин аракети ушундай жанагындай жарандар бири бузбаш экен, чыр чатактын баары сот аркылуу, мыйзам аркылуу цивилизациялык жол менен чечүү максатында ушу биз чакырык катары жарандарды укуктук маданиятын көтөрүү максатында кандай механизмдер түзүлүп атат, бул мамлекеттин кандайдыр болсо бир аракети. Бирок ушул эле ушул мыйзам долбоору менен биз жол тосууга бөгөт таптакыр бөгөт коюп коебузду мен алышмын. Буга биринчи кезекте ошо жарандардын аң сезими ошого дал келиш керек.
Айым, сиз кандай дейсиз? Чын эле жана сиз айтып аткандай акт неповиновения деген
орус жарандык башийбөөчүлүк деп атат.
Кыргызча бир кичине калька кылып которуп жүрөбүз, жарандык башийбөөчүлүк деп тилчилер бул жагын ойлонсо керек да. Сиз кандай дейсиз? Ушуга жеткирбеш үчүн мамлекет тарабынан кандайдыр бир чаралар деле керектир да, аракеттер дегендей.
Мен бир нерсеге токтоло кетейин. Жарандык башийбөөчүлүк бул бир гана жол тосуу эмес. Жарандык башийбөөчүлүк ушу ачкачылык. Алиги өзүн өзүн өрттөгөндөр чыгып атат, мынакей имараттарды басып алып атат. Андан башка ошол пикет митинг өтүп аткан убакта баягы өзүнүн тынч маанайын жоготкон кезде журналисттерге кол салуу, милиция кызматкерлерине кол салуу, таш ыргытуу, ушул сыяктуу баягы мыйзам бузуучулукка барып атышат да, бул баягы тынч маанайдагы пикет эмес. Анан мен ушул жерде дагы бир журналисттерге айта кетчү кичине дооматым бар да. Ушул журналисттер дагы баягы митингчилер деп, мисалы үчүн митингчилер обл администрацияны басып алды, митингчилер барып жолду тосуп алды деп, ошол митинг өзүнүн тынч маанайын жоготкондон кийин дагы ошол топту митингчилер деп атай берет да. Жол тоскондор, имаратты басып алгандар деп өзү өзүнүн атын атаса,
бул баягы психологиялык кичине басым сыяктуу.
Ал эми митинг деген нерсе бул деген жарандар үчүн аябай чоң укугу да, эркиндиги. Ага биз зорго жетип атабыз. Митингди өткөзүүнүн өзүнүн дагы бир жол жобосу бар да. Анан кийин митинг эмес эле жол тосуулардын баарын эле биз митинг деп атап туруп, ошонун баягы демократиялык принциптерди биз жокко чыгарып коюп атабыз да. Митинг деген митингчилер дегендерге жаман ат берип коюп атабыз. Ошондуктан анан эми мамлекет эмне кылыш керек дейт. Мамлекет, мен мына Жалал абадан чыккан Медер мырзанын айтканына кошулам, жок дегенде келип элдин үнүн угуп коюш керек. Бирок экинчи тарабында ошол чогулган эл ошол барган бийликтин адамынын үнүн угуш керек. Анан кээде укпай аларды жулмалаган убактар болот, алардын айткан сөзүнө макул болбогон убактар болот. Ошолордун айтканын угуп өзлөрүнүн дооматын, өзлөрүнүн проблемаларын жеткизе билгенге биздин маданиятыбыз жетип калыш керек да. Биз ушул жагынан көбүнчө аксап калып атабыз.
Рахмат. Бизге байланышка Бактыгүл айым чыгып атат. Бактыгүл айым, 20 секунд убактыбыз
аз. Саламатсыздарбы? Мен айтарын дегеним, мына эки митингдин жол тоскондору эң туура да. Себеби эмне үчүн эл тосуп атат? Ким сурап атат ушунчу? Биздин бийликтегилер өзүнүн билген намазын окуп атпайбы? Аргасыздан барып атпайбы? Эмне үчүн элди күйгүзүп атат? Эмне үчүн деген ушу Тасиев деген алтынды мамлекеттештир десе эми аны макул болбой атат?
Рахмат сизге, Бактыгүл айым, кечирим сурайбыз биз сизден. Албетте сиздин пикириңиз дагы жашоого укугу бар. Айза айым, убакты сөзүңүз болбосо, Алмамбет мырза, сиздерге абдан чоң рахмат. Биринчиден мен угармандардан техникалык мүчүлүштүктөр үчүн кечирим сурайм. Биз бүгүн кыргыз милициясы жолду бөгөгөн жарандарга жазаны катаалдаштыруу
деген кошумчалап кетейин.
Бул эркиндик укугуна каршы келбейби деген маселени талкууладык азем.
Мен айтайын дегеним, жакшы эле мыйзамдар кабыл алынат да Кыргызстанда, бирок ошол элге жетпей калып атат. Мынакей пикет митингдер жөнүндөгү мыйзамды көп эл билбейт, ошонун жайылтылбай атат.
Демек бул жагынан бийлик ушул өзүнүн аракеттерин жасаш керек дегенде,
ушул азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча дагы бир элдин арасында
түшүндүрүү иштери керек. Алмамбет мырза муну угуп жатса керек, өзүнүн коллегалары менен сүйлөшсө керек деген ишеним менен биз азыр бүгүнкү талкууну жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга телефон аркылуу юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана Жалал абаддан Эгемен Кыргызстан партиясынын Жалал абад шаардык уюмунун төрагасы Медер Үсөнов катышышты. Мындан тышкары белгилүү укук коргоочу Кылым Шам укук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова биздин студияга келип талкууга катышып берди. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, Кыргызстанда тынччылык, өз ара түшүнүшүү болсун деген ушундай бир нота менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Убуду азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызда чар тарап деген сөз бар. Чар фарсы тилинен кирген төрт деген сөз. Демек чар тарап төрт тарап, төрт жак дегенди билдирет. Мындан улам чар тарапка чабарман чаптырды дейт. Туш жака кабар айттырды дегенди билдирет. Чар тарап кийин төгөрөктүн төрт бурчу деген сөзгө дайланган. Төгөрөктүн төрт бурчунан кишилер келди десек, дүйнөнүн ар кайсы жеринен кишилер келди деп түшүнөбүз. Ал сары чалбарын кийип сыртка чыкты дейт. Илгери жаргактан, тагыраак айтканда териден шым кийген. Тери шымды кыргыздар чалбар деп койгон. Жүндөн колго түйүлгөн эндей этекти чийге ороп алып, түгү чыкканча тепкилеп, кургагандан кийин бычып тиккен чепкенди кыргыз илгери тепме чепкен деп атаган. Түгү сыртына чыгып турган мындай чепкен баалуу сырт кийим катары кадыр барктуу, сыйлуу кишилерге тартууга берилген. Төлөңгүт же дөлөңгүт деген сөз болгон. Хандын, бектин, бийдин жан сакчыларын, жигиттерин ушинтип дөлөңгүт деп аташкан. Адатта алар хандын буйругун эки кылбай аткарышкан. Бөрк ал десе баш алып жиберишкен. Боз үйдүн эшиктен киргенден кийинки сол жагын эриш жагы деп коет. Эриш жагына адатта эркектер олтурат. Оң жагын эпчи жагы дейт. Эпчи жагына зайыптар олтурган. Аялдар олтурган бул жагында чыгдан болгон, чий тосулуп, ошол чийдин артына идиш аяк, тамак аш сакталган жерин чыктан деп атаган. Илгери Кыргызстан милдеттүү конок деген түшүнүк болгон. Адатта эл башкарган бийлерди, бектерди кыргыздын кайсы уруусу болбосун барып калган кезде коноктоого милдеттүү болгон. Ошондуктан буларды милдеттүү конок деп атаган. Чайдоос деген сөз да унутулуп баратат. Жестен жасалган кашкар чайнектерди илгери кашкар мис чайдоос деп атаган. Кытайдын фарфор чыныларын таш чыны деп коюшкан. Барс ил бирстин байыркы аталышы. Мындан улам балдарга Барсбек деген ысымдар коюлган. Барсбек деген баатыр да болгон. Тостогон деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кичинекей жыгач чөйчөктү кыргыз тостогон деп койгон. Алдагы балага кымызды тостогонго куюп бергин дейт. Тостогон сөзү тостогой көз, көзү тостог экен дегенден келип чыккан. Арын же нарын, тууураган этти камыр, пияз аралаштырбай чык менен жеген беш бармакты кыргыз арын же нарын деп койгон. Кочкордо Эсенбай эсепчи деген адам болгон эмеспи дейт. Ай күндүн, жылдыздардын жайгашышын карап туруп, айдын, жылдын, күндүн же аба ырайынын кандай болорун даана айткан адамды кыргыздар эсепчи деп койгон. Кылабдан деген сөз да унутулду. Майда буюм салынган булгаары баштык ушинтип кылабдан деп аталган. Чарабжал деген да сөз бар. Бул дагы кичине баштык. Аны булгаарыдан да, матадан да, кийизден да жасаган. Бул баштыкка кыз келиндер ийне, иймек, күскү, эндик жана башка керектүү буюм тайымдарын салып жүргөн. Айдар деген сөз бар. Төбөгө өрүлгөн чачты айдар деп койгон. Кыргыз көчмөн турмушунда идиш аяктарынын баарын бүлүнүп, сынып калбасын деп териден жасап келген. Мисалы көнөк. Бул чака деп койсок болот. Буга карата жамгыр көнөктөп төктү, жамгыр чакалап төктү деген сөз бар. Ал эми көнөчөк көнөктөн кичирээк же кичине чака. Кол көөкөр десе жол жүргөндө ала жүрүүчү териден жасалган идишти айтат. Буга кымыз куюп жүрүшкөн. Каркыт, суу, сүт же айран, кымыз куя турган чоң идиш же чара. Муну каркыт деп атаган.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.